Poštovani slušalci, dobro vam veče iz Praškog studija. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dimitrije Jovićević. U sljedećih 30 minuta, poštovani slušalci, možete čuti sa kakvom je porukom američki potpredsjednik Joseph Biden stigao u Sarajevo.
Mi dolazimo s jasnom porukom. Administracija Obama-Biden će ostati pri i osnažiti privrženost, dugoročnu privrženost Amerike, Evropi kao cijeloj, slobodnoj i u miru. I to uključuje i vas. Vrata su otvorena za zemlje u ovom regionu.
Zašto je američki potpredsjednik Biden po mišljenju takozvanih patriotskih snaga nepoželjan u Srbiji? Slobodan Samardžić iz DSS-a.
To je dakle čovjek, Joseph Biden, koji je ostao zabeležen po svojim vrlo srbomrzačkim izjavama o Srbiji i o srpskom narodu.
Kakve su reakcije političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori na izjavu Borisa Tadića kako Srbi u Crnoj Gori ne smiju biti nacionalna manjina, već autohtoni narod? Mlađen Mićović iz Srpskog nacionalnog savjeta, koji je dio Vladinog savjeta za manjine.
I mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li se to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
Govorimo o situaciji na jugu Srbije, gdje Srbi i Albanci ne uspijevaju da se dogovore oko učešća u lokalnim organima vlasti. Predsjednik koordinacionog tijela za jug Srbije, Milan Marković.
Umjesto da idemo ka nekom normalnom i logičnom razrešenju na osnovu sporazuma iz 2002. godine, mi smo sada došli u jednu daleko politički gledano lošu situaciju. To su osjetljive opštine, osjetljiva područja, istorija nedavna nam ukazuje da tu je najbolje, najsigurnije, najperspektivnije da zajedno i Srbi i Albanci i Romi preuzmu odgovornost za vršenje vlasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Udarni događaj dana u regionu, dolazak američkog potpredsjednika Josepha Bidena u Sarajevo, odnosno na Balkan, koji već dugo nije u vrhu spoljnopolitičkih prioriteta Bijele kuće. Washington je prema Bidenovim riječima zabrinut zbog pravca kojim ide Bosna i Hercegovina i poručio je da je pravi put priključenje Evropi i ubrzanje reformi. Joseph Biden se tokom dana sastao sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom, članovima predsjedništva BiH i predstavnicima političkih partija. Razgovorima je prisustvovao i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. I Sarajeva, Žana Kovačević.
Sjedinjene Američke Države su zabrinute pravcem kuda ide Bosna i Hercegovina i njenom budućnosti, jer već 3 godine zemlja ne ide naprijed. Usponu je samo opasna nacionalistička retorika, poručuje američki potpredsjednik Joseph Biden u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Međutim, jedini pravi put za Bosnu i Hercegovinu jeste priključenje Evropskoj uniji, a uslov za to je da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao suverena, jedinstvena država u kojoj je moguć život u 2 ravnopravna entiteta, istakao je Biden.
God, when will you tire of that rhetoric? When will you tire of that rhetoric? Stirring up anger and resentment.
Mi smo umorni. Kada ćete se vi umoriti od te retorike, od uzbrkavanja bijesa i mržnje? Vidjeli smo državne institucije koje se moraju ojačati u Bosni i Hercegovini da bi se suočile s izazovima 21. vijeka i napredovale prema članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Te institucije se otvoreno osporavaju i namjerno umanjuju. Bili smo svjedoci pokušaja da se vrate unazad reforme u protekloj deceniji, te iste reforme koje su podstakle Evropsku uniju i NATO da otvore vrata građanima ove zemlje. Čuli smo glasove koji govore riječi maksimalizma i apsolutizma, riječi koje razaraju države, ne samo vašu, već svaku državu, a ne jezik kompromisa i saradnje koji izgrađuje zdrava društva.
Američki potpredsjednik je naglasio kako su rezultati ovakve politike predvidljivi i očigledni. Produbljivanje nepovjerenja između zajednica, blokada reformi i opasna priča o budućnosti zemlje koja podsjeća na tragediju koju su narodi Bosne i Hercegovine nastojali da prevaziđu i u kojoj je proliveno toliko krvi.
With all due respect, forgive me in your parliament for saying this, but this must stop. This must stop.
Uz puno poštovanje, oprostite što to kažem u vašem parlamentu, ali to mora prestati. To mora prestati, da budem jasan. Jedini pravi put, po mišljenju naše administracije, jeste da se približite Evropi, kao Bosna i Hercegovina. Sada ste na krivom putu. Morate da radite zajedno i da pređete etničke i partijske granice, tako da vaša zemlja funkcioniše kao prava zemlja, suverena zemlja. To može biti i kao država dva entiteta. Mi vam ne govorimo kako ćete se organizovati sve dok se štite prava svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svaka suverena zemlja zahtjeva nekoliko osnovnih stvari. Na primjer, zemlja mora da ima ovlaštenja da prikuplja prihode, mora da ima ovlaštenja da pregovara s Evropskom unijom, s drugim državama. Vi možete da slijedite taj put do Evrope ili možete da odaberete alternativni put. Radili ste to i ranije.
Biden je upozorio da bosansko-hercegovački lideri moraju preuzeti odgovornost, ali i posljedice ukoliko se zemlja ne priključi Evropskoj uniji, dodajući da su konkretni zahtjevi postavljeni i da oni moraju biti ispunjeni.
You don't have to accept them, but I respectfully suggest to you.
Vi ne morate to da prihvatite, ali uz puno poštovanje ja vam kažem, ako propustite da to uradite, vi ćete ostati među najsiromašnijim zemljama u Evropi i u gorem slučaju strovali ćete se u etnički haos koji je karakterisao vašu zemlju najvećim dijelom ove decenije. I ja mislim da će vam istorija suditi i vaša djeca. Oni će gledati u ovu skupštinu koja ima mogućnost da zgrabi budućnost, integracije. Oštro će vam suditi ako propustite tu priliku. Izbor je na vama. Ako izaberete pravi put, ja vam obećavam, Sjedinjene Američke Države će stajati uz vas i nastaviti da stoje uz vas.
Završavajući svoj govor u parlamentu Bosne i Hercegovine, američki potpredsjednik je ponovio da će kancelarija visokog predstavnika prestati sa radom onog trenutka kada bude ispunjeno 5 ciljeva i 2 uslova koje je postavio i Savjet za provođenje mira. Do tada ocijenio je Biden po ugledu na druge zemlje svijeta pa i Sjedinjene Američke Države. Bosna i Hercegovina može funkcionisati kao normalna država uz uzajamnu kontrolu vlasti kojom se štite interesi svih konstitutivnih naroda. Obraćanje parlamentarcima, studentima, nevladinim organizacijama, medijima te brojnim gostima u velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Biden je završio riječima.
May God bless you all in what is obviously a difficult task ahead. I wish you well. We are back. We will stand with you. Thank you very much.
Bog vas blagoslovio sve i da ispunite teške zadatke. Želim vam svako dobro. Mi smo se vratili, ostaćemo uz vas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz Sarajeva idemo u Beograd. Zbog jutrašnje posjete Josefa Bajdena Beogradu, mjere bezbjednosti biće podignute na najviši nivo. MUP je zabranio sve javne skupove koji se odnose na dijelove grada u kojima će biti Bajden. Planirani su njegovi sastanci sa predsjednikom Tadićem, premijerom Cvetkovićem, ministrom odbrane i načelnikom generalštaba, kao i večera koju organizuje predsjednik Srbije. Iz Beograda se javlja Nebojša Grabeš.
Kada specijalno prerađen Bajdenov Boeing 757 stigne u vazdušni prostor Srbije, okružit će ga migovi srpske vojske, a čitav vazdušni prostor bit će zatvoren bar 2 sata. Na aerodromu će Bajdena čekati specijalna limuzina koju američki novinari zovu Zver 2 i koja stiže unaprijed sa 350 američkih bezbednjaka koji će brinuti o potpredsjedniku. Srpska policija oformila i čitav štab sastavljen od različitih stručnjaka koji će također brinuti o visokom gostu. Istovremeno, na dan posjete zabranjeni su svi javni skupovi koji bi na bilo koji način mogli da ugroze boravak američkog potpredsjednika. Takve mere su po mišljenju profesora sa Fakulteta bezbednosti Zorana Dragišića apsolutno neophodne kako bi se američkom visokom gostu pružila puna garancija.
To su pre svega mere koje su usmjerene da se spreči pokušaj atentata na njega ili na ljude u njegovom okruženju ili da se izazove bilo kakav nemir kojim bi se stala nekakva politička poruka. Dakle, pre svega to su standardne mere VIP obezbeđenja koje se primenjuju kada su takve ličnosti u pitanju, a s druge strane primenit će se mnogo šire mere, po svemu sudeći će biti i blokiran vazdušni saobraćaj, bit će blokiran grad, bit će zabranjeni svi javni skupovi.
Biden je najviši američki zvaničnik koji dolazi u posjet u Beogradu nakon predsjednika Sjedinjenih Država Jimmya Cartera, koji je bivšu Jugoslaviju posjetio junu 80. a mere povodom njegovog dolaska, kako podsjeća Dragišić, već dugo nisu viđene u Srbiji.
To je prosto jedna uobičajena procedura kada dolazi tako visok gost koji je ugrožen kao što je potpredsjednik Biden.
Dan pre zabrane održavanja javnih skupova protiv dolaska Bajdena u centru Beograda protestovali su predstavnici, kako sebe često nazivaju, patriotskih snaga, verujući da je američki potpredsjednik jedna od najzaslužnijih osoba za loš međunarodni položaj Srbije u svetu i jedan od najvećih zagovornika oduzimanja dela njene teritorije. Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije.
To je dakle čovjek, Joseph Biden, koji je ostao zabeležen po svojim vrlo srbomrzačkim izjavama o Srbiji i o srpskom narodu 98. i 99. godine. On je bio jedan od medijski eksponiranih ljudi američke administracije kada je pozivao Ameriku i svet da okrenu leđa Srbiji i da je što više bombarduju.
Zbog navedenih razloga, Samardžićeva koaliciona partnerka iz Nove Srbije Aleksandra Janković kaže da je Biden
persona non grata u Srbiji, kako zbog svojih izjava, tako i zbog toga što nije napravio nikakvu promjenu kursa. Slušamo kako postoji mogućnost da je on resetovao svoj stav, ali bi poseta Josepha Bidena bila prihvatljiva samo ukoliko bi on ovdje došao da traži oproštaj.
Sasvim suprotno ovakvim stavovima, u vladajućoj koaliciji smatraju da je Bajdenova poseta upravo odlična prilika da se situacija popravi i da, kako je rekla Nada Kolundžija iz Demokratske stranke, Srbija otvori jednu novu eru sa Amerikom.
Prvo, Amerika pokazuje ovim dolaskom ovde još uvek važnost ovog regiona. To očigledno znači njihovu potrebu da on svojim posetom potvrdi da im je stalo da ovaj region bude stabilan. Činjenica da je Srbija jedna od važnijih zemalja u ovom regionu i da od Srbije u velikoj meri zavisi stabilnost regiona, dokazana i time što on dolazi u Beograd, tako da mislim da to jeste šansa da krenemo ka uspostavljanju jednog, možda da kažem za Srbiju, kvalitetnijeg odnosa.
Osim susreta sa predsjednikom Borisom Tadićem, planirani su i Bajdenovi razgovori sa ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Milojem Miletićem, kao i večera koju za Bajdena priređuje predsjednik Srbije i koji će prisustovati članovi srpske vlade, poslovni ljudi i predstavnici civilnog sektora. Biće to prilika za razgovor o mnogim pitanjima, uključujući i ono najproblematičnije, kosovsko. Politički analitičar Jovan Komšić kaže da su američki i srpski pogledi na status Kosova i Metohije dijametralno suprotstavljene pozicije, ali ipak naglašava.
S obzirom da se to inače i u životu dešava da je početak relaksacije odnosa i sama činjenica da možemo na civilizovan, korektan, politički produktivan način jedni drugima da kažemo na toj listi za međusobne razgovore i o čemu se ne slažemo i o čemu smo se složili da se ne slažemo, ali što je bitnije da onda iza toga sledi o čemu smo se složili da se složimo u interesu građana, da je država, pre svega Srbije.
U tom kontekstu Komšić vidi i najavu drugačijih odnosa između SAD i Srbije, tako da misli
da do sadašnji javni istupi zvaničnika, ambasadora SAD-a u Srbiji ovih dana nisu bez osnova i da nude šansu za jedan topliji vetar u međusobnim odnosima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prije nego što čujemo kakve su reakcije u Crnoj Gori na jučerašnji susret Vujanović-Tadić, poslušajmo šta su tokom današnjeg sastanka zaključili predsjednik Crne Gore i srpski premijer Mirko Cvetković. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Iako ne postoji saglasnost dve države po pitanju proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Srbije Mirko Cvetković i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocenili su da Beograd i Podgorica treba da prodube i prošire saradnju u oblasti ekonomije i evropskih integracija, crnogorski predsjednik Filip Vujanović.
I prosto smo tu da te mogućnosti ohrabrimo, postaknemo, iskoristimo.
Vujanović je izrazio uverenje da Beograd čini sve da se preostala dva haška optuženika privedu pravdi i prebace u Haški tribunal.
Ja želim naravno Srbiji da se što prije savlada ovo očekivanje ili bolje rečeno uslov koji je blokirao proces pristupanja.
Srpski premijer Mirko Cvetković kaže da je sa crnogorskim predsjednikom razgovarao i o evropskim integracijama i ekonomskim odnosima i dodao da je postignuta saglasnost da se nastavi saradnja u procesu približavanja Evropskoj uniji.
Da ćemo jedni drugima pomagati na tom putu.
Uz podatak da je Crna Gora za Srbiju četvrto tržište po važnosti kada je u pitanju izvoz, Srbija je za Crnu Goru najvažniji spoljnotrgovinski partner. Srpski premijer stoga naglašava da postoji intenzivna saradnja privreda dveju zemalja.
I zajednički smo konstatovali da je rekonstrukcija pruge Beograd-Bar i razmatranje izgradnje deonice autoputa u pravcu Crne Gore za nas značajno.
Crnogorski predsjednik je rekao da je sa premijerom Cvetkovićem razgovarao i o potrebi da se nađe rješenje za ugovor o dvojnom državljanstvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon jučerašnjih razgovora u Beogradu, predsjednik Srbije Boris Tadić između ostalog je saopštio kako je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, već da moraju biti autohtoni narod. Različite su reakcije na to političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Posebno je zanimljivo kakav je komentar u Srpskom nacionalnom savjetu koje učestvuje u Vladinom savjetu za nacionalne manjine. Da li takva poruka predsjednika Srbije obesmišljava njihove napore? Izvještava Srđan Janković.
U Srpskom nacionalnom savjetu nisu primijetili da je predsjednik Srbije Boris Tadić do sada imao veliko interesovanje za status Srba u Crnoj Gori, te stoga potpredsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Mlađan Mićević kaže da Tadić nema pravi uvid u status Srba u Crnoj Gori.
Nije sam siguran da gospodin predsjednik Tadić ima potpun pregled kako su prava Srba u Crnoj Gori. Posljedici gospodin Tadić ne gleda crnogorsku televiziju, niti upozna sa crnogorskim školskim programom. Vjerujem da bi drugačiji rezon imao o položaju prava Srba Crnoj Gori da gleda te ili da ima prilike da se upozna sa stanjem Srba u Crnoj Gori. U svakom slučaju, mislim, to je realno korektna izjava gospodina predsjednika Srbije, jer je dio Srba u Crnoj Gori smatra da treba da ima takav status. Dakako, i mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li će to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
Podsjetimo, izjava Tadića o tome da je neprihvatljivo za Srbiju da Srbi u Crnoj Gori imaju status manjine dolazi nakon što su predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća zahtijevali i omogućeno im je da participiraju u Vladinom savjetu za nacionalne manjine i propagirali tezu da će status Srba biti kvalitetniji ukoliko koriste manjinska prava. Na pogubnost teze da Srbi u Crnoj Gori treba da ostvare prava kao manjina, prva je upozoravala danas van parlamentarna Narodna stranka čiji portparol Slaviša Guberinić postavlja pitanje da li će pojedini predstavnici Srba u Crnoj Gori poslušati predsjednika Srbije.
Pa naravno da je to očekivana i razumna izjava gospodina predsjednika Srbije, očekivana znači sa svake strane i državnička izjava, jer je činjenica da Srbi u Crnoj Gori ne mogu biti nacionalna manjina s obzirom da je to državotvorni narod. Znači, ono nažalost u šta ne vjerujem da će prestati sa tom vrstom manipulacije od strane nekih struktura u Crnoj Gori zato što se tu radi o klasičnom etničkom preduzetništvu, to je više nego jasno. To ne samo znači to etničko preduzetništvo nažalost sve više dobija tendenciju u Crnoj Gori, ne samo od onih koji sebe nazivaju autentičnim predstavnika srpskog naroda, nego i svih ostalih. Prosto Crna Gora je država građanska, svih građana i tako treba da ostane. Što se konkretno samih Srba tiče, znači oni jesu državotvorni narod, Narodna stranka jeste prva to pokrenula, unijela u svoje stranačke akte i nikad neće odustati od te ideje. E sad, ostaje da vidimo da li su stvarno oni koji nazivaju svoju matičnu državu Srbijom spremni da poslušaju preporuku prvog čovjeka te Srbije koga su izabrali građani Srbije.
I u novoj Srpskoj demokratiji pozdravljaju stav predsjednika Srbije Borisa Tadića. Potpredsjednik Goran Danilović kaže da se radi o logičnom stavu jer su građani Crne Gore na prethodnim izborima potpuno odbacili tezu o Srbima kao manjini. Danilović krivi vlast u Crnoj Gori koja je omogućila dijelu predstavnika Srba u Crnoj Gori da koriste privilegije u Vladinom savjetu za nacionalne manjine.
Cinično i uvredljivo zvuči predsjednik Crne Gore Filip Ujanović koji se vajka i pravda da su se određeni Srbi bez pritiska vlasti opredijelili da budu manjina. Vujanović zaboravlja da je upravo on uz pomoć Fuada Nimanija, ministra za manjinska i ljudska prava, dozvolio nezakonite radnje prilikom formiranja Srpskog manjinskog vijeća, a u minuloj izbornoj kampanji novac poreskih obaveznika namijenjen navodnim srpskim projektima trošenje po upustima na blaćenje nove srpske demokratije i njenih čelnika. To je cinično, a u ostalom postavlja se pitanje ko je Vujanovića uopšte ovlastio da u Srbiji makar i u formi informacije otvara pitanje Srba u Crnoj Gori. Mi moramo definitivno da saopštimo predstavnicima ove vlasti da samo na jedan nedopustiv i nezakonit način troši naš novac pokušavajući od nas da naprave nešto što mi ne želimo i ne možemo biti, jer prosto to ne odgovara činjenicama. Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj prvog dijela emisije govorimo o situaciji na jugu Srbije u Preševskoj dolini, gdje Srbi i Albanci ne uspijevaju da se dogovore oko učešća u lokalnim organima vlasti. Srbi optužuju Albance da ne žele da im ponude mjesta u opštinskoj administraciji, Albanci Srbima prebacuju da u institucijama za koje je nadležna republika gotovo da i nema Albanaca. Iako se čini da državni organi ulažu napor da problem u tim opštinama bude riješen, čini se da se to neće tako brzo dogoditi. Izvještava Želimir Bojović.
Problemi između Srba i Albanaca na jugu Srbije, tačnije u dve opštine Preševu i Bujanovcu, traju već godinama. Činilo se da bi problem mogao biti rešen još 2002. godine, kada su predstavnici albanskih i srbijanskih stranaka potpisali ugovor o učešću oba entiteta u lokalnim i republičkim vlastima. Ipak, od tog ugovora ostali su samo potpisi. Srbi, pored toga što optužuju Albance da im ne dozvoljavaju da rade u lokalnoj administraciji, imaju čitav spisak zamerki na lokalne vlasti u ove dve opštine. Petar Veličković, predsjednik Odbora za ljudska prava Bujanovac, kaže da je upotreba pisma nešto što tamošnju srpsku zajednicu posebno uznemirava.
Direktno kršenje člana 10 Ustava Republike Srbije, koje obavezuje svaku državnu instituciju na upotrebu jezika i pisma. Dalje, nepoštovanje same Republike Srbije i obrasci u opštini gde uopšte ne stoji Republika Srbija za traženje izvoda ili uverenje o državljanstvu. Ja mislim da će Bujanovac, ako ovako država svoje ingerencije ne sprovodi na svojoj teritoriji, da će ista situacija biti kao i na Kosovu i Metohiji. I zato pitamo da li je država digla ruke od onog prostora ili nije. Da znamo na vreme da idemo, da ne bi posle išli sa zavežljenjem.
Sa druge strane, Albanci kažu da optužbe Srba nisu tačne. Šaip Kamberi, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, kaže da je netačno da se u Bujanovcu piše samo na albanskom, već da se sva zvanična dokumenta štampaju dvojezično. Pored toga, Kamberi iznosi statističke podatke o nacionalnoj strukturi zaposlenih u institucijama kojima je osnivač opština.
790 zaposlenih, 242 Albanaca, 506 Srba, 35 Roma, 7 ostalih. Što se tiče državnih organa na nivou institucija Pčinskog okruga, 764 zaposlena, 160 Albanaca, 597 Srba.
Kamberi naglašava da u opštinskim organima u Bujanovcu rade i Srbi, ali da je veoma teško sarađivati sa predstavnicima srbijanskih političkih stranaka u Bujanovcu, posebno sa onima koji su na vlasti, jer one imaju problema, navodeći kao primer Demokratsku stranku, čiji je odbor u tom gradu nedavno rasformiran.
U opštinskoj upravi javni pravobranilac je Srbin. Šef odeljenja za financije u opštinskoj upravi je Srbin. Direktor dečjeg vrtića je Srbin. Direktor osnovne škole jeste Srbin. Dva mesta u opštinskom veću su postojeća koalicija ostavila prazno za srpske grupe. Dva mesta u opštinskom veću. Mesto zamenika predsjednika skupštine, mesto pomoćnika predsjednika opštine su mesta prazna na koje možemo odmah imenovati Srbe. S tim da svakako ovaj proces koordinacionog tela mora dovesti do procesa integrisanja Albanaca u državne institucije. Mi smo svesni činjenice da to ne može odjednom. Ali taj proces je trebao da se počne 2001. godine kada je republička vlada i savezna vlada tada donela program za rešenje krize u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.
Nepoverenje između dve zajednice traje već godinama. Albanci su zbog lošeg tretmana njihovih predstavnika u koordinacionom telu za jug Srbije svojevremeno napustili to telo, ali su se uz posredovanje međunarodnih institucija, naročito EPS-a, početkom aprila ove godine vratili u taj centar. Predsednik koordinacionog tela za jug Srbije Milan Marković rekao je za Radio Slobodna Evropa da je formiranje multietničke vlasti u opštinama na jugu Srbije pretpostavka za miran i stabilan rad i dobre odnose u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Marković, koji je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rekao je i da bi oko 10% predstavnika Srba trebalo da učestvuju u vlasti u Preševu, a 35% u opštini Bujanovac, u skladu sa etničkim stavom stanovništva tih opština.
Nema nikakve dileme da prethodna vremena su ostavile određene posledice na tu situaciju. Ima određenih nelogičnosti koje su potpuno nesporne, ali umjesto da idemo ka nekom normalnom i logičnom razrešenju na osnovu sporazuma iz 2002. godine, mi smo sada došli u jednu daleko politički gledano lošu situaciju, jer imamo jedno etničke vlasti u Brujanovcu i Prešu, što je za nas potpuno neprihvatljivo. Ne zbog toga što, ne znam, mi sad hoćemo nekoga posebno da ubacimo u vlast. Jednako bi reagovali da su samo Srbi u vlasti. To su osetljive opštine, osetljiva područja, istorija nedavna nam ukazuje da tu je najbolje, najsigurnije, najperspektivnije da zajedno i Srbi, Albanci i Romi preuzmu odgovornost za vršenje vlasti.
Integracija Albanaca u državne institucije, kao i ulazak Srba u lokalne organe vlasti, očito neće ići tako lako, a jedna od izjava ministra Markovića ovako osetljiv proces mogla bi još više da ugrozi.
Mora reći da zahtevi za uključivanje u republičke institucije koje dobijamo od strane albanskih predstavnika su potpuno nerealni, nemaju nikakve veze sa organizacijom republičkih institucija, recimo tu je zahtev da im se obezbedi mesto u Crvenom krstu, kom mi jednako možemo da obezbedimo mesto kao što možemo u Zavičajnom klubu.
Nakon ove izjave Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje, jedan od članova koordinacionog tima za jug Srbije, rekao je Radio Slobodna Evropa da je izjava ministra Markovića za njega neprihvatljiva i da je njegovo dalje učešće u tom telu dovedeno u pitanje.
Ja sam razočaran ministrom Markovićem, stavovima koje je izneo, mi ćemo preispitati naš stav što se tiče koordinacijog tela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Ostanite uz nas, slijede dokumenti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostalog objavljujemo: Evropska unija na prostoru bivše Jugoslavije nije učinila dovoljno na polju tranzicijske pravde. Zaključak izvještaja Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje koji je prezentovan u Sarajevu.
Postizanje pomirenja na Balkanu evropsko je pitanje i Evropska unija treba aktivno sudjelovati kako ne bi ponovo došlo do krize kakvu smo imali 90. godina. Jedan je od zaključaka izvješća.
Hrvatski se građani sve više obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, najčešće zbog kršenja prava na pošteno suđenje.
Prema podacima Hrvatskog ministarstva pravosuđa, od 2001. do 2008. godine Evropski sud za ljudska prava donio je 121 presudu u postupcima protiv Republike Hrvatske. Čak u 72% slučaja sud je utvrdio da je došlo do povrede ljudskih prava podnositelja.
Građani Srbije još nisu informisani o tome da lični podaci ne mogu biti objavljeni bez saglasnosti, pa su podaci o njihovoj imovini, recimo, ili njihova medicinska dokumentacija dostupni svima. Zaštitnik građana Saša Janković.
Ključno će biti zaista da s jedne strane građani zahtevaju zaštitu tog svog prava i s druge strane da organi i institucije koje obrađuju podatke budu upoznati sa zakonom i da postoji mehanizam koji je dovoljno delotvoran i sa dovoljnim ovlašćenjima da može sve druge državne organe praktično dovesti do toga da poštuju zakon bez ikakvih ograničenja.
Crna Gora je, iako resorno ministarstvo pretenduje drugačije, i dalje destinacija masovnog turizma. Ipak postoji segment hotelske ponude koji se trudi da zadovolji prohtjeve elitnih klijenata.
U suštini, kod takvih gostiju ili su jako, jako zahtjevni i traže da sve bude do perfekcije, ili ne pokazuju nikakve emocije, ništa ne traže na licu mjesta, ali im je u suštini jako važno da to sve bude kako treba, jer za novce koje daju, naravno, da sve mora biti nužno.
Slijede opširnije verzije.
slobodnaevropa.org.
Na prostoru bivše Jugoslavije Evropska unija nije učinila dovoljno na polju tranzicijske pravde, zaključak je izvještaja Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje koji je danas prezentovan u Sarajevu. Uslijedila je diskusija o tome da li je politika takozvanog haškog uslovljavanja dovoljna da bi se postakao proces pomirenja u čitavoj regiji ili je potrebno više pažnje posvetiti lokalnom pravosuđu i inicijativama nevladinih organizacija kako bi se ubrzao proces suočavanja sa prošlošću. Neki od akcenata iz rasprave prenosi nam Ivan Katavić.
Iako je Evropska unija odigrala značajnu ulogu u postizanju pravde za tisuće žrtava u bivšoj Jugoslaviji, to još uvijek nije dovoljno za postizanje trajnog mira na Balkanu. Evropska unija treba učiniti puno više na polju tranzicijske pravde, koja ne obuhvaća samo posao pravosuđa, nego i cjelokupan proces pomirenja u postkonfliktnim društvima. Zaključak je izvješća IWPR-a, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Merdijana Sadović, voditeljica programa IWPR-a za međunarodnu pravdu.
Kritičari Evropske unije tvrde da se mora još puno toga uraditi u ostalim sferama tranzicijske pravde. Pored suđenja koja se odvijaju pred Haškim tribunalom, suđenja za ratne zločine pred lokalnim sudovima također su jako važne. To je Evropska unija prepoznala, pa tako Brisel financira programe koje za cilj imaju unapređenje saradnje tužilaca za ratne zločine iz regiona sa tužiocima iz Haškog tribunala. Zatim obezbjeđuje financijska sredstva za organizacije koje prate suđenja za ratne zločine, a isto tako u svojim redovnim saopštenjima za medije Evropska unija izražava podršku radu lokalnih sudova kao i njihovim presudama.
Na prostoru bivše Jugoslavije još uvijek nema dovoljno političke volje da se stane u kraj svim počiniteljima ratnih zločina. U tome prednjači Srbija. Evropska unija treba raditi puno više na istraživanju zločina, izručenju osumnjičenih i zaštiti svjedoka, dodala je Sadović.
Sudovi za ratne zločine funkcioniraju sa različitim stepenom efikasnosti širom regiona, ali čini se da je situacija najlošija u Srbiji, a gdje je nedostatak političke volje za procesuiranje ratnih zločina rezultat ambivalentnog stava javnosti u vezi sa stvarnom ulogom Beograda u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Alma Dedić, predstavnica Odjela za pravosuđe UN-ove Agencije za razvoj, ističe kako je i ova organizacija do sada davala podršku na polju tranzicijske pravde. Jedan od projekata bile su i konsultacije o tranzicijskoj pravdi u lokalnim zajednicama.
Konsultacije su okupile, dakle, 14 fokusnih grupa, to jeste pripadnika određenih fokusnih grupa od religioznih zajednica preko žrtava do veterana, zatim izbjegličke populacije, zatim pripadnika pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini, vladinih institucija, novinara, akademičara, socijalnih radnika i tako dalje. Dakle, 14 strukturiranih fokusnih grupa koje su involvirane u ovakav jedan proces.
Evropska unija podržala je inicijativu o uspostavljanju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije REKOM. Međutim, iza njih trebaju stati države i vlade. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ova inicijativa je na samom početku, kaže Aleksandra Letić, predstavnica Helsinškog odbora Republike Srpske.
Mi smo tek negdje na početku, otprilike da smo unazad možda 5 dana, četvrta lokalna konsultacija sa udruženjima žrtava je tek održana u Bosni i Hercegovini. Mi još nemamo ni malo neku jasniju ideju u kom pravcu bi eventualno taj mandat, izbor članova komisije, ovlaštenja komisije, ograničenja i sl. Još uvijek nemamo tu neku jasniju sliku, jer još uvijek radimo na terenu i to prvenstveno sa veteranima, sa vjerskim zajednicama, ali prvenstveno sa udruženjima žrtava.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, mišljenja je kako insistiranje na regionalnoj komisiji i utvrđivanju zajedničke istine nije pravo rješenje.
Mislim da bi trebalo insistirati na uspostavljanju nekih lokalnih komisija, na pomirenju na terenu. Dakle, mislim da bi pristup trebao biti, kako se to kaže, bottom up ili odozdo prema gore.
Postizanje pomirenja na Balkanu europsko je pitanje i Europska unija treba aktivno sudjelovati kako ne bi ponovo došlo do krize kakvu smo imali 90. godina. Jedan je od zaključaka izvješća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Hrvatski se građani sve više obraćaju Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, najčešće zbog kršenja prava na pošteno suđenje. Jedan od poznatijih slučajeva je i slučaj Vesne Balenović, koja je još 2001. godine javno optužila nekoliko očajnih ljudi hrvatske industrije nafta INA za korupciju, no nakon toga je dobila otkaz i u višegodišnjoj neuspješnoj pravnoj borbi za radno pravo pred domaćim sudovima stigla je i do Strasbura. Europski sud ovih dana pozvao je hrvatsku vladu i Vesnu Balenović na sklapanje nagodbe. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Vijest da je Europski sud za ljudska prava pružio šansu Vesni Balenović i hrvatskoj državi da se nagode, sama Balenović doživljava velikom satisfakcijom u dugotrajnoj sudskoj borbi.
Znači, ako Europski sud za ljudska prava je napisao 18.3. Republici Hrvatskoj da se nagodi u roku 12 tjedana s gospođom Vesnom Balenović, smatrajući da su ljudska i radna prava meni definitivno prekršene, oni jednostavno sada to izbjegavaju. Ja sam očekivala da će naftna mafija reagirati, jer rješavanje nagodbe koje ćemo vjerojatno Šimonović i ja provesti mora odgovoriti 8 kriminalaca iz INA-e šta su radili, mora odgovoriti 20 sudaca šta su pisali i glavni državni odvjetnik koga je štitio.
Zastupnica vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik reagirala je priopćenjem, te i za naš program pojašnjava da je riječ o uobičajenoj početnoj proceduri, a nikako o odluci u korist Balenović.
Postupak kojeg je pred Europskim sudom pokrenula gospođa Balenović se nalazi u početnoj fazi. Dakle, ono što je došlo i vladi i gospođi Balenović je samo poziv suda za iskazivanje načelnog i neobvezujućeg interesa za sklapanje nagodbe. Ukoliko stranke pokažu interes za nagodbu, sud će kao i u drugim i u apsolutno svim drugim predmetima razmotriti to, a ukoliko ne pokažu interes za nagodbu, sud će nastaviti sa postupkom kao i u svim drugim predmetima i na kraju postupka donijeti odluku. A svi pregovori o nagodbi su povjerljive naravi. I stoga je stvarno u interesu tog postupka i obje strane da se ne vrši bilo kakav pritisak, jeli, nego da se to odradi na način kao što je to sukladno pravilniku suda.
Vesna Balenović.
Nagodba u tijeku, ja nisam nigdje rekla da sam ja dobila Strasbur. Ja sam samo rekla da je Europski sud za ljudska prava naložio vladi RH sa mnom nagodbu i dao je rok 12.1.
Balenović je do 2001. godine radila u INI na poslovima transporta i materijalnim troškovima, te kako tvrdi uočila veliku korupcijsku aferu i pljačku od 100 milijuna dolara. Obavijestila je sve odgovorne pojedince i institucije u državi, no rezultat je bio poguban po samu Balenović.
Mene su 2001. izbacili van iz INE s izvanrednim otkazom i sa zabranom ulaskom u INU.
Lana Vego iz Centra za mirovne studije ističe da vlada ima pravo kad upozorava da poziv na mirenje ne znači nikakvu konačnu pobjedu Vesne Balenović u sudskom postupku protiv Hrvatske države, ali za samu Balenovića kaže značajan uspjeh.
To je veliki plus, idu komunicirati, ali to u stvari njima ništa ne znači za finalnu odluku.
I odvjetnica Lina Budak, koja je u organizaciji Centra za mirovne studije upravo završila i stručnu edukaciju o Međunarodnom sudu za ljudska prava, naglašava da se uspjehom može smatrati već i sama činjenica da je sud u Strasburu prihvatio slučaj Balenović.
Europski sud za ljudska prava preko 99% zahtjeva odbacuje. Ljudi ili ne iscrpe domaći pravni put ili jednostavno propuste rok. Dakle, puno predmeta ne ulazi se u meritum, nek se odbacuje.
Prema podacima Hrvatskog ministarstva pravosuđa, od 2001. do 2008. godine Europski sud za ljudska prava donio je 121 presudu u postupcima protiv Republike Hrvatske. Čak u 72% slučaja sud je utvrdio da je došlo do povrede ljudskih prava podnositelja, a tek u manje od 3% Republika Hrvatska nije povrijedila ljudska prava. Lana Vego.
Najviše se Hrvati žale, pozivaju se na članak 6. koji garantira pravo na pošteno suđenje i tu se najčešće radi o dugoročnosti postupka. Na taj način da su im kršena ljudska prava i sa tim predmetima najčešće idu na sud.
Pred Europskim sudom za ljudska prava bilo bi puno više slučajeva iz Hrvatske da se uzimaju u obzir i događanja prije 1997. ističe za naš program odvjetnik Slobodan Budak. No Hrvatska je tek tada potpisala Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava uz rezervu da se sve što se ranije događalo ne uzima u obzir.
Namjera je bila da se ništa što se dešavalo do 97. a dotle je sve obavljeno što su htjeli obaviti oni koji bi svi morali biti inače pred sudom u Hagu od našega Tuđmana pa dalje, da će to biti izvan toga jer je ovo 97. Međutim, ona se postepeno premošćuje jer sud u Strasburu ne drži puno do toga pa uključuje i ono ranije razdoblje u neke od tih slučajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da pravo i pravda, makar na izolovanim slučajevima na našim prostorima, ipak funkcionišu, pokazuje sljedeći primjer. Na zahtjev vlade Kosova i Euleksa, švajcarske vlasti isporučile su jednog Albanca vlastima u Prištini zbog optužbi za ubistvo, potvrdila je ministarka pravde Nekibe Keljmendi. To je prva ekstradicija na zahtjev kosovskih vlasti. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Jedan državljanin Kosova koji je bio u švajcarskom zatvoru isporučen je kosovskim vlastima. Zbog sumnje da je ubio jednog građanina Kosova, njemu će se suditi u okružnom sudu u Mitrovici, izjavila je kosovska ministarka pravde Nekibe Keljmendi. Ovo je prvi slučaj da je Kosovo kao država iskoristilo pravo ekstradicije. U više navrata do sada su to zahtevale vlasti Srbije. Ministarka Keljmendi je izjavila da su vlasti Švajcarske odmah pozitivno odgovorile da će optuženi biti prebačen na Kosovo.
Kemi bërë ekstradimin e parë si Ministri e Drejtësisë të një shtetasi kosovar nga Federata Zvicerane në Kosovë.
Po prvi put smo kao Ministarstvo pravde zahtevali ekstradiciju jednog Kosovara. Ekstradicija je obavljena na osnovu međunarodnog naloga za hapšenje koji je izdao Okružni sud u Mitrovici zbog sumnje da je optuženi odgovoran za ubistvo jednog Kosovara 95. godine, izjavila je Keljmendi. Ministarka je rekla da Kosovo također traži ekstradiciju dvojice bivših pripadnika OVK koji su na zahtjev Srbije uhapšeni u Austriji i Makedoniji. Keljmendi je kazala da se radi na tome da se oni predaju vlastima Kosova. Bedžet Šalja iz Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda izjavio je da je ovakva ekstradicija pozitivan signal za kosovsku državu, ali on izražava sumnju povodom pitanja ekstradicije onih kosovskih državljana koji su osumnjičeni za krivična dela koja imaju političku i etničku pozadinu. U tim slučajevima, kaže on, odlučujuću ulogu može imati misija Euleksa. Smatram da u slučajevima koji se odnose na kriminal može doći do ekstradicije, dok drugi koji su komplikovani i zahtevaju više vremena da partneri sa kojima sarađuje Kosovo pomognu da se oni ovdje i vrate, rekao je Šalja. Odbor inače ocenjuje pozitivnim početak ekstradicije te očekuje da uloga države ojača sa povećanjem broja onih zemalja koje priznaju Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Do kraja emisije poslušajte šta je zaključeno na regionalnom skupu o zaštiti podataka ličnosti u Beogradu, koliko u toj oblasti Balkan prati evropske trendove. Da li je Crna Gora destinacija za elitni ili masovni turizam? Čućete izvještaj sa Međunarodnog sajma knjiga iz Sarajeva. Građani Srbije još nisu informisani o tome da lični podaci ne mogu biti objavljivani bez njihove saglasnosti, ali ni državni organi o činjenici da ih ne mogu uvijek objavljivati. Zaključili su učesnici regionalnog skupa u Beogradu o zaštiti podataka o ličnosti. Zato se je dogodilo da je Agencija za privatizaciju objavila više desetina hiljada matičnih brojeva građana, da banke zloupotrebljavaju podatke klijenata ili da je medicinska dokumentacija u domovima zdravlja dostupna svima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ne postoji kvalitativna razlika u zaštiti podataka o ličnosti između Srbije i zemalja regiona, ali kada se radi o shvatanju značaja ovog pitanja, za ostatak za zemljama Evropske unije je veliki, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je na regionalnom skupu u Beogradu pod nazivom Zaštita podataka o ličnosti rekao da se dosta kasnilo sa zakonskom osnovom i uspostavljanjem institucija.
U odnosu na zemlje Evropske unije zaista mislim da postoji bitna razlika u odnosu koji državni organi moraju imati, a kod nas još uvijek nažalost nemaju, prema tome kako i na koji način prikupljaju i kako manipulišu sa ličnim podacima. Ključno će biti zaista da s jedne strane građani zahtevaju zaštitu tog svog prava i s druge strane da organi institucije koje obrađuju podatke budu upoznati sa zakonom i da postoji mehanizam koji je dovoljno delotvoran i sa dovoljnim ovlašćenjima da može sve druge državne organe praktično dovesti do toga da poštuju zakon bez ikakvih ograničenja.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rekao je da je u Srbiji potrebno osposobiti realan mehanizam za sprovođenje zakona.
Ja sam u ovom kratkom vremenu bio u prilici da se suočim sa nekoliko flagrantnih primjera ozbiljnog grubog kršenja prava na zaštitu privatnosti, odnosno na zaštitu podataka o ličnosti, koji su počinjeni od strane državnih organa. Treba jednostavno konstatovati činjenicu da svi zajedno moramo da učimo jako mnogo, da stvaramo jednu potpuno drugu predstavu o tome šta su, koliko znače i kako se štite ljudska prava. Da potisnemo tu kolektivističku svest koja je do sada državne vlasti omogućavala da se podacima o ličnosti radi šta god je padne na pamet. Dakle, to u buduće može da se radi samo na osnovu zakona i samo na osnovu pristanka ljudi o čim podacima se radi.
Po zakonu o zaštiti podataka ličnosti i Ustavu, na sve lične podatke građanin ima pravo zaštite i oni se mogu koristiti samo kada za to da svoj pristanak. Među njima su, na primjer, jedinstveni matični broj, ime, prezime, adresa, komunalni i bankovni računi, imovinsko stanje građana ili informacije o zdravstvenom stanju. Franjo Lacko, direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka Hrvatske, rekao je da Srbija ima dobru polaznu osnovu jer može da uči na greškama država iz regiona.
Ja mogu da ću danas reći da u Hrvatskoj više mnogi problemi koji su bili pred 5 godina više ne postoje. Bilo je svakakvih upitnika čak od onog za posao gdje nikako nije smjelo biti od trudnica, nacionalnosti i tako. Građani su stekli povjerenje, obraćaju nam se i oni su sad vidjeli da smo mi partner gdje štitimo pojedinca bez obzira na većinu, ljudi su shvatili upravo da je pojedinac taj radi kojega mi postojimo.
Lacko je kroz primjeri iz Hrvatske kolege iz Srbije uputio i na to kakve će sve još probleme morati da rešavaju.
U pitanju internet zloupotreba, recimo imamo da još uvijek ima oni koji na oglasnim pločama stavljaju naše podatke, iako toga već sad vrlo malo. Dalje je tu video nadzor, jer to je znači identično od Londona pa do Beograda. I onda mi moramo uvjeravati isto građane da London koji ima 8 milijuna video kamera, da će biti toga sve više i u Hrvatskoj.
Marijana Marušić, direktorka Agencije za zaštitu podataka o ličnosti Makedonije, rekla je da se u toj zemlji već 4 godine sprovode standardi Evropske unije.
Što je najznačajnije, vršimo nadzore kod svih kontrolora, kod nas se rukovaoci zbirke zovu kontrolori i utvrđujemo da li kod njih se poštuju ove principi koje su postavljeni u zakonu. Isto imamo puno zahtjeva građana koje traže da im utvrdimo povredu prava zaštita ličnih podataka. Oko ovih zahtjeva mi odlučujemo sa rješenjima koje nakon našeg donošenja idu na upravni sud.
Zakon o zaštiti podataka ličnosti Srbije usvojila među posljednjima u regionu te krajem 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je ekskluzivna omiljeni pridjev Ministarstva turizma Crne Gore kada se opisuje domaća ponuda, Crna Gora ipak još uvijek destinacija masovnog turizma. Postoji ipak segment hotelske ponude koji se trudi da zadovolji najviše standarde i ugosti visoko platežnu klijentelu. Šta je ekskluzivna ponuda na Crnogorskom primorju i kojem profilu gostiju je namijenjena, u prilogu Jasne Vukićević.
Trenutno najskuplji boravak na Rivijeri plaća se 500 eura za noćenje u hotelu Miločar kojim gazduje Aman Resorts, direktor hotela Livio Ranca.
The portfolio of Aman Resort.
Portfolio oko 250.000 naših gostiju ima naziv Aman Junkie i to je mješavina turista iz mnogo zemalja, ali je važno da mi ne prodajemo samo boravak u hotelu, već prodajemo destinaciju. Želim ovdje dovesti nove klijente i otvoriti ovu destinaciju gostima iz Azije, pokazati našim klijentima ljepote Crne Gore.
I think about with the crisis that is going on.
S obzirom na krizu, ovog ljeta ćemo imati veliki procenat turista iz Velike Britanije i Francuske, a u jeku sezone vjerovatno i goste iz Srbije, Hrvatske i Rusije, jer su to destinacije koje imaju dobru avionsku vezu sa Crnom Gorom.
Because it's convenient with Montenegro Airlines.
U hotelu The Queen of Montenegro ugostili su do sada mnoge znane, ali i javnosti neznane goste, koji za boravak biraju najskuplje i luksuzno opremljene apartmane sa zagarantovanom privatnošću, posebnim ulazom, liftom i sopstvenom poslugom. Jovanu Ivančević pitamo koliko su takvi gosti zahtjevni.
Pa kao i svugdje i tu imate raznih profila gostiju. U suštini kod takvih gostiju ili su jako, jako zahtjevni i traže da sve bude do perfekcije ili ne pokazuju nikakve emocije, ništa ne traže na licu mjesta, ali im je u suštini jako važno da to sve bude kako treba, jer za novce koje daju naravno da sve mora biti vrhunsko.
A što vrhunski nivo ponude znači u našim uslovima? Provjeravamo u Splendidu koji njeguje imidž hotela visoke kategorije i u čijem prezident apartmanu odsjedaju samo oni koji mogu platiti par hiljada eura za noć, od domaćih tajkuna i političara do svjetskih zvijezda.
Pa pored toga što imaju 385 kvadrata luksuzno opremljenog prostora sa 3 spavaće sobe, 3 kupatila, kuhinjom, teretanom, na raspolaganju im je zaseba nula, znači onaj ko želi da dođe neprimijećen u hotel može to da učini, a mogu da požele let helikopterom, vožnju jahtom ili bilo što što im u nekom trenutku padne na pamet, naš konsijerž je tu da im te želje ispuni.
Ispunjenje nekih želja, međutim, nema cijenu, kao u slučaju bogataša koji je u Splendidu priredio vjenčanje iznenađenja.
On je to napravio kao jednu vrstu iznenađenja. On je najavio njoj da idu da večeraju u restoranu fine dininga, uslov je bio da bude samo jedan sto, dvije stolice i klavir. I oni kad slušaju taj prostor koji je bio zamračen, koji je bio adekvatno pripremljen za tako nešto sa svijećama i svim ostalim što idu u sto, svijećem, on je, kad je krenula večera, digao se, otišao do klavira, osvirao jednu pjesmu, vratio se do stola i nju zaprosio. I kad je ona rekla da, u tom trenutku se iznio sto, izašao matičar od svijeća Slavoluk, oni su pristupili mjestu gdje je bio matičar, obavili su taj čin.
Direktor Miločara Livio Ranca radio je u mnogim hotelima širom svijeta, od Singapura i Balija do Sjedinjenih Država i Francuske. Kaže da je prijatno iznenađen kvalitetom turističkih uposlenika u Crnoj Gori.
I'm very surprised and I'm very delighted.
Veoma sam iznenađen i oduševljen osobljem koje imamo u Miločaru. Svi su veoma dobro obučeni i imaju iskustvo rada u Svetom Stefanu ili na kruzerima.
On Sveti Stefan e on the cruise line.
Due to economic crisis.
Zbog ekonomske krize, da li su vaše cijene snižene u odnosu na planirane?
No. We are sure of the product that we have.
Vjerujemo u naš proizvod i zato sam siguran u naš cjenovnik i reakciju tržišta. Zato naši gosti mogu odabrati duži ili kraći boravak, ali biraju kvalitet u oba slučaja. To su turisti kojima nije problem da plate ako im se isporuči kvalitetna usluga.
They have no problem to pay and they want service delivery.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kraj dokumenata dana posvećujemo kulturi. Tokom nedavnog međunarodnog sajma knjiga u Sarajevu posebno su se predstavili pisci iz bosansko-hercegovačke dijaspore. Naš reporter Aida Đugum u susretu s nekima od njih je zabilježila.
Grad je nestajao u mom i tvom krvotoku. Svjetlost je gasnula, jabuka padala, 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 kula rušila, rušila, rušila. Iskrila je suza na kuli, na obali, u tvojim, u mojim, u našim očima.
Idris Altagić je bosanski pisac sa adresom u Londonu. Životni put plodnog pisca uvezuje Banja Luku, Sarajevo, Zagreb i London. Pjesme Idrisa Altagića su prevedene i na engleski jezik, a član je internacionalnog fan kluba. Objavio je do sada 8 knjiga, proze i poezije, a kako sam kaže, domovina je njegova vječita inspiracija.
Bosna je uvijek moja zavičaj, moja vječna inspiracija. U ostalom, oni koji su čitali moje knjige znaju da su to lijevske pjesme, zapažanja i slike u godinama koje sam provodio na obalama Vrbasa pod Sahat Kulom u očetanim banjičkim alejama i onda širom Bosne i Hercegovine. A onda se to nastavilo, kao što rekao, na nekim drugim obalama, pod nekim drugim kulama, ali život se tamo nastavio i tamo u tim novim sredinama želio sam da jednostavno kao i moje kolege prenesem našu Bosnu i Hercegovinu, naš zavičaj i onim ljudima i onim sredinama u kojima sada živim.
Ševko Kadrić trenutno živi u Švedskoj. Napisao je 8 romana, pripovjetki i priča objavljenih na više jezika.
Bosanac je slavitelj bosanskog jezika. On se uljudio i oplemenio na ovom prostoru i mi možemo otići bilo gdje, ali je Bosna naš zavičaj, kom se vraćamo svakim daškom, svakom idejom, svakim treptajem, ali i svakom filozofskom mišlju. Jedan Šveđan može biti u Americi, ali njega zavičaj gri, on piše o Švedskoj. Istina oplemenjuje je ili stavlja je u ravan kontakta sa drugim svjetovima praveći mostove. Tako je i prirodno i logično da jedan bosanski pisac slavi bosanski jezik, bosansku kulturu i da ga grije Bosna i tamo negdje.
Pisac svoju publiku traži na svoj način. Tamo negdje u tuđini BH pisci uspjeli su pronaći one koji uživaju u njihovim djelima. Druga je pak priča sa čitaocima iz Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako, pitali smo Ševku Kadrića.
Problem Bosne jeste možda upravo ovo. Kad će Bosanac shvatiti da je knjiga njegova možda jedna od prvih potreba? Dok se Šveđanin fali da godišnje pročita 12 knjiga, možda malo i laže, ali Bosanac se fali nečim drugim, što ja sad neću da kažem s razlogom.
Prema mišljenju Idrisa Altagića, književno stvaralaštvo pisaca iz dijaspore nije tako malo i predstavlja jedan značajan dio u ukupnom stvaralaštvu bosansko-hercegovačke kulture. Stoga Altagić smatra da su njihova djela našla svoju publiku i u domovini.
Knjiga ima svoje putelje i svaka knjiga dotiče do čitalaca. Ja ono što mislim to je da bi ukupno ovo mozaiku Bosne i Hercegovine, književni mozaiku Bosne i Hercegovine, jednostavno nastojimo da svako od nas na svoj način iskaže tu našu Bosnu i Hercegovinu. I ove moje knjige su vraćanje Bosne i Hercegovine.
Kako promovisati BH kulturu i približiti knjigu ljudima koji žive van granica Bosne i Hercegovine, zna još jedan pisac iz Bosne i Hercegovine, Fajs Softić, koji danas živi u Luksemburgu.
Svake godine u okviru velikog festivala kulture u Luksemburgu dovodim 2 ili 3 pisca iz Bosne i Hercegovine. Na taj način našim ljudima u Luksemburgu, koji ima otprilike oko 10.000, predstavimo BH pisce i BH književnost. To je jedan dobar način da se tamošnje stanovništvo animira i da se postakne na čitanje i na širenje naše kulture u jednoj stranoj zemlji.
80. godina prošlog vijeka svestranog umjetnika iz Sarajeva Mithata Ajanovića nije trebalo posebno predstavljati. Proza, film, strip, animacija, karikatura, sve su to njegova polja interesovanja i djelovanja. Ajanović danas živi na relaciji Sarajevo-Göteborg, a vječita inspiracija mu je život i to njegov vlastiti. Za sebe smatra da je Sarajlija i da nikada ne dolazi iz inostranstva.
Nekad neke stvari lakše izrazite crtežom, nekad filmom, nekad prozom, nekad esejem. Jedino čime se nisam bavio zato što nemam baš nimalo talenta, zato je poezija, a ostale stvari prakticiram. kako mi dođe.
Veze između BH dijaspore i matice su tokom ovih 10 godina sve slabije, a Janović smatra da se to mora promijeniti.
Zato što su ljudi izgradili nekakve barijere između domovine i dijaspore i tako dalje, te barijere treba rušiti, treba ih uništiti da ne postoje, treba ponovo ujediniti naše ljude.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa ovog 19. majskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju producent Svjetlana Petrović i vaš domaćin u studiju u Pragu, Dimitrije Jovićević.